Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dodik prvostepeno osuđen na godinu dana, Lukić oslobođen optužbe za nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Nakon presude Dodik poručio da nije kriv i da nema razloga za zabrinutost. U Banja Luci miting podrške. Vučić dolazi u sredu uveč u Banja Luku na sastanak sa Dodikom potvrđenu za RS iz kabineta predsednika Republike Srpske. Skupština Srbije zaseda 4. marta, ostavka premijera na dnevnom redu posle rasprave o 62 predloga. Od Srbije se očekuje povoljno okruženje za civilno društvo, rečeno ZRS u Evropskoj uniji, zbog pretresa prostorija nevladinih organizacija u Srbiji. Okvirni ekonomski sporazum sa Sjedinjenim Državama spreman još bez odluka o bezbednosnim garancijama, izjavio Zelenski. Drugi sastanak ruskih i američkih diplomata u četvrtak u Istanbulu objavio Lavrov. Hamas i Izrael postigli dogovor o oslobađanju palestinskih zatvorenika. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Šta kažu građani Sarajeva i Banja Luke o osuđujućoj presudi Miloradu Dodiku?
Šta je zaslužio, ovo je ništa.
Njega je trebalo teretiti za kriminal.
Presuda kakva je, takva je, bolje ikakva, ne nikakva.
Jako žalosno. Ja sam Srpkinja i stojim uz Srbe.
Ja mislim da će biti složen.
A u Beogradu smo pitali građane da li su zabrinuti zbog najave uvođenja sankcija naftnoj industriji Srbije.
Ja se ne plašim za što se tiče goriva, ima drugi pumpi.
Na 35. godišnjicu ubistva Envera Hadrijua, političkog aktiviste sa Kosova, jedan evropski sud presudio je da je on bio žrtva borbe za ljudska prava na Kosovu. Srđan Cvić, koji istraživao političko ubistvo u Belgiji, kaže...
Lobira za kosovsku stvar kod Evropskog parlamenta, što sigurno izaziva pažnju u Beogradu. Zašto je pak doneta odluka da se na njega izvrši atentat, ostaje nepoznanica.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org
Sud Bosne i Hercegovine je Miloradu Dodiku izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, kao i meru sigurnosti zabrana obavljanja dužnosti predsednika Republike Srpske u trajanju od 6 godina od dana pravosnažnosti presude. Vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić oslobođen je optužbi. Reč je o prvostepenoj presudi na koju postoji mogućnost žalbe. Dodik i Lukić su bili optuženi za nepoštovanje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita. Detalje prenosi Aida Đuku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužen je za potpisivanje predsjedničkih ukaza kojim je proglasio važećim 2 neustavna zakona Republike Srpske, koje je visoki predstavnik prethodno poništio. Riječ je o zakonima o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i neprimjenjivanju odluka visokog predstavnika na teritoriji Republike Srpske. Zbog toga je i osuđen na godinu dana zatvora i zabranu obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 godina.
Godinu dana sam osuđen na njihov zatvor. Kažu da sam kriv. A sad će ljudi ovdje da vam kažu zašto nisam kriv.
Dodik je ovo izjavio nakon presude na mitingu svojih pristalica ispred Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci, koji se već drugi dan održava. Istovremeno zasjeda i Narodna skupština Republike Srpske, na kojoj se očekuje odgovor na presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Suđenje Dodiku i Lukiću prvi je proces pred pravosuđem u BiH za krivično djelo nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Dok je Dodik osuđen, vršilac dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloš Lukić u prvostepenoj presudi oslobođeni optužbi. Rukovodstvo Republike Srpske zaprijetilo je ranije radikalnim odlukama ukoliko Dodik bude osuđen. Dodik je izjavio je da je jedan od prijedloga da Skupština RS-a odbaci presudu suda BiH protiv njega.
Ja moram da kažem da smo mi čekali ovo. Možda i bolje. Kao razlog za političku akciju. Odnosno, ona je reakcija. Dakle, danas vam nema više Bosne i Hercegovine. Koje ste vi zamišljali. Nudimo vam još ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Imate veoma kratko vrijeme da prihvatite ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Ako to nećete, nećemo vas dugo čekati. Danas ćemo odlučiti u Narodnoj skupštini, sada kad se vratimo tamo, donijet ćemo važne odluke. one koje se odnose na to da se odbija ovaj proces i Narodna skupština kao strana u Dayton će odbiti ovaj proces u sudu. Kasnije u toku dana i noći donijet ćemo zakon, nekoliko zakona. Prvi je zakon o zabrani rada tužilaštva na prostoru Republike Srpske.
Od samog početka suđenje Dodiku i Lukiću obilježeno je optužbama odbrane prema sudu BiH. Sucima i tužiteljama za pristrasnost i zahtjevi za premještanje suđenja pred sudu Banja Luci. Danas se sud Bosne i Hercegovine oglasio nakon donesene presude i uslijed brojnih pritisaka uoči donošenja odluke. Naveli su kako uvijek donose odluku na osnovu zakona izvedenih dokaza. Istakli su da sud BiH prilikom donošenja svojih odluka ne podliježe bilo kakvim i bilo čijim vanjskim utjecajima, jer bi takav pokušaj predstavljao napad na nezavisnu poziciju suda. Krivični postupak se odnosi na pojedinca, a ne na funkciju ili instituciju. Kako su saopštili, iako su okolnosti u kojima je vođeno suđenje u predmetu Milorad Dodik i drugi bile veoma zahtjevne, u kojima je sud bio suočen sa značajnim pritiscima javnosti i političkim akterima, krajnji cilj suda BiH je da postupa u skladu sa zakonom i da poštuje principe pravde i nezavisnosti pravosudnog sistema. A uoči donošenja presude Dodiku, Sanin Bogunić, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, izjavio je da ova institucija stoji iza sutkinje Sene Uzunović.
Imam poruku direktno za gospodina Milorada Dodika i sve druge političare u ovoj zemlji. Ostavite pravosuđe BiH na miru. Ostavite sudije i tužioce da rade na osnovu činjenica i dokaza.
Prije dva dana Vlada Republike Srpske osvojila informaciju o rušenju Ustava Bosne i Hercegovine mjerama i zadacima u cilju zaštite Ustava BiH, o kojoj Skupština raspravlja. U informaciji je zostalo navedeno da će Republika Srpska poduzeti mjere kroz politička i pravna sredstva ukoliko pravno nasilje nad Republikom Srpskom ne prestane te ne bude političke volje i međunarodne podrške da se BiH vrati na osnove i transformiše u državu u kojoj se poštuje Dejtonski ustav i zakoni. Dan uoči izricanja prvostepene presude Miloradu Dodiku, ambasadori Vijeća za provedbu mira pozvali su političare u BiH da se suzdrže od pritisaka i političkih prijetnji te da poštuje nezavisnost pravosuđa. Schmidt je građanima BiH poručio da međunarodna zajednica ostaje opredijeljena za mir i stabilnost u regiji, ističući da o BiH nema pregovora i da će nastaviti napredovati na evropskom putu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sud BiH je dodatno pojasnio pravne posljedice nakon osuđujuće presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
U saopštenju iz suda Bosna i Hercegovine naglašava se da su pravne posljedice osude navedene u članu 203a stav 5 Krivičnog zakona BiH. Tako su predviđeni prestanak službene dužnosti i prestanak zaposlenja, oduzimanje odlikovanja te zabrana obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se finansira iz javnih sredstava. Također predviđena je i zabrana sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava. Iz suda su naveli da ove pravne posljedice prema Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine nisu krivično-pravna sankcija, zbog čega se ne utvrđuju, ne izriču i ne unose u presudu, s obzirom na to da nastupaju po automatizmu, odnosno sili zakona, u slučaju da osuda postane pravosnažna. Navodi se u saopštenju suda Bosne i Hercegovine u saopštenju u kojem se pojašnjavaju pravne posljedice nakon osuđujuće presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Nakon donošenja osuđujuće presude Miloradu Dodiku, RS je pitao građane Sarajeva i Banja Luke za reakciju. Govore Zehra, Nizar, Nikola, Sifet, Senije, Radivoje i Rade.
Nisam očekivala, mislila sam da neće smijeti ništa da ga osude, ali u stvari ga i nisu osudili, ovo nije ništa. Ništa, ovo nije, ovo je slabo. Šta je zaslužio, ovo je ništa.
Pa to se u medijima najavljivalo, međutim njega je trebalo tereti za kriminal. Sad je ovo ispalo kao političko pitanje protiv njega, protiv stranke, protiv Republike Srpske. Međutim, on je toliko se napljačko da se i ovi naši kriminalci iz federacije njega stide.
Pa malo je. Činim se da je malo i da je to neozbiljno. Sve taj proces kompletan koji se je vodio tako dugo i na kraju mogli su i da ga ne osude. Nema ni potrebe.
Nisu, a Miloš Vučić je oslobođen, recimo?
Ma sve to igra beskrajna jedna igra. Ma vidite, i situacija u kompletnom svijetu, Evropi, sve to Ne znam šta da vam kažem.
Presuda kakva je, takva je, bolje ikakva ne nikakva. A moglo je i bolje da se presudi na više, bar malo.
Očekivala sam malo žešću presudu, ali čujte, što je tu je. Pa nije, strah postoji, to je logično. Kad pogledate jedne vijesti, druge vijesti, te društvene mreže i to, znači, šta reći?
Jako žalosno. Ja sam Srpkinja i stojim uz Srbe.
Moje mišljenje, nema prava u čitavom svijetu. I zapadnici više ne postupaju po zakonima i svega i svim pravnim normama, već onako što njima padne na pamet i ono što oni stvore.
Brate, ja tu politiku ne pratim uopšte, tako da generalno to me ne zanima, ono, to je između njih što se oni ono malo... Ja mislim da će to biti na kraju oslobađajući, razumiješ, što ide sad drugostepena i nemam pojma, ganjaći se malo po sudu i auf Wiedersehen. Ja mislim da će biti oslobađen.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dolazi u sredu uveče u Banja Luku na sastanak sa Dodikom, potvrđeno je za RS iz kabineta predsjednika Republike Srpske. A iz predsjedništva Srbije je saopšteno da će Aleksandar Vučić predsjedavati sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost u 17 sati, ali nije naveden razlog sazivanja sednice. Najnovije informacije iz Banja Luke i Sarajeva pratite u blogu uživo na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 4. mart sednicu na čijem dnevnom redu će se naći ostavka premijera Srbije Miloša Vučevića nakon rasprave o 62 tačke. Evropska unija prati razvoj događaja u Srbiji sa velikom pažnjom i zabrinutošću, navedeno je za RS povodom pretresa prostorija nevladinih organizacija u Beogradu.
Civilno društvo igra vitalnu ulogu u razvoju demokratskog i pluralističkog društva i treba da funkcioniše slobodno bez nepotrebnog pritiska. To su vrednosti koje nisu samo u osnovi Evropske unije, već su i fundamentalne za budućnost svake zemlje kandidata koja želi da se pridruži Evropskoj uniji, navodi se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kao što je podvučeno u našem poslednjem paketu proširenja, od Srbije se očekuje da obezbedi zaista povoljno okruženje za civilno društvo, dodaje se u odgovoru. Policija je 25. februara izvršila pretres prostorija 4 nevladine organizacije u Beogradu u okviru istrage Višeg javnog tužilaštva o navodnoj zloupotrebi novca dobijenog od Američke agencije za međunarodnu pomoć. Tužilaštvo je saopštilo da je policija započela prikupljanje obaveštenja u vezi sa radom 4 organizacije Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA, građanskih inicijativa, Centra za praktičnu politiku i Trak fondacije. Ove organizacije se dugi niz godina bave ljudskim pravima, vladavinom prava, unapređenjem izbornog procesa, regionalnom saradnjom i sličnim pitanjima. Potez je usledio nakon što je američki predsjednik Donald Trump na 90 dana suspendovao sve projekte USAID-a dok se ne obavi revizija rada agencije koja je osnovana početkom 60-ih radi koordinisanja dodele američke pomoći u inostranstvu.
Manje od 24 sata uoči konačne odluke o tome da li će Sjedinjene Države početi sa primjenom sankcija prema naftnoj industriji Srbije zbog ruskog vlasništva, sudbina pregovora i NIS-a javnosti nije poznata. I dok ministarka energetike Srbije kaže da su male šanse da američke vlasti odgovore pozitivno na zahtev za odlaganjem primjene sankcija, građani sa kojima je RS razgovarao pre svega su zabrinuti kako će se one odraziti na cenu goriva. Pripremila Mila Manojlović.
Ja se ne plašim za što se tiče goriva, ima drugi pumpi.
Ovako na pitanje Radija Slobodna Evropa postoji li zabrinuto zbog sankcija Sjedinjenih Američkih Država naftnoj industriji Srbije, odgovara beogradski taksista Žarko Gostiljac. Sjedinjene Države stavile su 10. januara NIS na listu sankcija zbog udela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft, u cilju sprečavanja Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Pregovori Beograda odvojeno sa Vašingtonom i Moskvom ušli su u završnicu, a 27. februara trebalo bi da bude poznato hoće li Sjedinjene Države odložiti sankcije NIS-u. Kao taksista Gostiljac radi više od 20 godina, a gorivo mu je uz automobil osnovno sredstvo za rad. Na pitanje da li u slučaju primjene sankcija NIS-u očekuje povećanje cene goriva, odgovara.
Nama nije problem cena goriva. Cena goriva je strašno smešna i niska. Nama su ogromne akcize i mi imamo najveće akcize u okruženju.
Ukazuje beogradski taksista Žarko Gostiljac. Cene goriva u Srbiji su među višima u Evropi. Poslednje povećanje akciza na gorivo bilo je 11. februara. Taj namet u strukturi cene goriva čini gotovo 40% konačne cene. NIS poseduje više od 400 benzinskih stanica u Srbiji i zemljama regiona. Na pumpama se promet goriva i dalje odvija nesmetano. U NIS-u do objavljivanja priloga nisu odgovorili na ponovljeni upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa trenutnom situacijom i snabdevenošću na pumpama, kao i eventualnim rezervama u slučaju primjene sankcija Sjedinjenih Država. Beograđanin Mlađen, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, ne brine da će doći do nestašice goriva. Nadu polaže ugovor koji su 24. februara sklopili Jadranski naftovod JANAF, preko kojeg Srbija većim delom uvozi sirovu naftu, i multinacionalna MOL grupa sa sedištem u Mađarskoj.
Pa će to nama obezbijeti potrebnu količinu goriva i da nema problema,
kaže naš sagovornik. Međutim, zabrinut je kako bi se sankcije nisu mogle odraziti na cenu goriva na pumpama.
A da će biti cijena veća, mislim da hoće, mora će biti, jer su troškovi sve veći.
JANAF do zaključenja teksta nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li ugovor sklopljen sa MOL grupom ima veze sa najavljenim američkim sankcijama NIS-u. NIS je JANAF-ov najveći poslovni partner s kojim ima sklopljeni ugovor o transportu 10 miliona tona nafte do kraja 2026. Od početka ruske invazije na Ukrajinu tim naftovodom je do Srbije transportovana isključivo nafta neruskog porekla. Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da ne veruje da će Sjedinjene Države odložiti primjenu sankcija, za šta je zvanični zahtev NIS uputio 4. februara.
I zaista je bio cilj da u dobroj veri i u, da kažem, dobroj nadi razgovaramo i sa jednom i sa drugom stranom. Međutim, te pozicije su bile i ostale poprilično udaljene.
Rekla je Đedović-Handanović 26. februara za Radio Televiziju Srbije. Prema njenim rečima, nestašice goriva neće biti, a u slučaju embarga najveći problem za NIS biće plaćanje nafte i derivata. Dok se čeka odluka Sjedinjenih Država, u naftnoj industriji Srbije je promenjena vlasnička struktura. To je 26. februara saopštila Beogradska berza. Gazprom Njeft je preneo oko 5% svog udela na Gazprom, rusku kompaniju koja nije obuhvaćena zapadnim sankcijama, tako da je sada udeo Gazprom Njefta koji jeste pod sankcijama smanjen na 44,85%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je okvirni ekonomski sporazum sa Sjedinjenim Državama spreman, ali da još nije odlučeno o bezbednostnim garancijama važnim za Kijev i da bi sveobuhvatni sporazum mogao da zavisi od razgovora u Vašingtonu možda već u petak.
Ovaj dogovor bi mogao da bude veliki uspeh, a može jednostavno i da nestane. A veliki uspeh zavisi od našeg razgovora sa predsjednikom Trumpom.
Ja važaju zaležiti od našu razmovu s prezidentom Trumpom.
Zelenski je rekao da je okvirni sporazum prvi korak ka sveobuhvatnom sporazumu koji treba da ratifikuje ukrajinski parlament.
Naravno, ovaj sporazum je o ekonomiji, ali tražio sam da postoji barem razumevanje da stvari gledamo na isti način, da je sve to deo budućih bezbednosnih garancija. Dakle, čak sam i u okvirnom sporazumu želeo da postoji bar rečenica bezbednosne garancije za Ukrajinu. Koliko su me obavestili zvaničnici vlade, ova rečenica je sada tu.
Važljivo što se je.
Predsjednik Ukrajine je poručio da je za njega najvažnije da Ukrajinci nisu dužnici, navodeći da u sporazumu nema duga od 500 milijardi dolara, niti 350, niti 100 milijardi dolara, jer bi to, kako je rekao, bilo nepravedno.
My question will be,
Moje pitanje Trumpu biće veoma direktno. Da li će Sjedinjene Države da prekinu podršku ili ne? Ukoliko to nije pomoć, da li možemo da kupujemo oružje direktno od Sjedinjenih Država? Treće pitanje, možemo li da radimo sa ruskom zamrznutom imovinom za kupovinu oružja, na primjer?
Frozen assets for buying weapon, for example.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov objavio je da će u četvrtak u Istanbulu biti održan drugi sastanak ruskih i američkih diplomata posle prvih razgovora 18. februara u Saudijskoj Arabiji, a sve to u vreme približavanja između Moskve i Vašingtona. Naše diplomate i visoki stručnjaci će se sastati i razgovarati o sistemskim problemima koji su se nagomilali, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare u Kataru. Rusi i Amerikanci su rekli da žele detaljno da razmotre bilateralne odnose, što je izazvalo strahovanje u Kijevu i među njegovim evropskim saveznicima da će biti izuzeti iz rešavanja sukoba u Ukrajini. Hamas će vratiti tela 4 izraelska taoca u četvrtak u zamenu za oslobađanje oko 600 Palestinaca iz izraelskih zatvora, saopštila je ta organizacija koju Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom. Izrael je odložio oslobađanje oko 600 palestinskih zatvorenika od subote kako je trebalo prema sporazumu iz protesta zbog, kako smatra, svirepog ophođenja Hamasa prema taocima kada se u okviru dogovora predaje izraelskim vlastima.
slobodnaevropa.org.
Elon Musk je postao ključni lider u administraciji Donalda Trumpa kroz udeljenje za efikasnost vlade DOJ sa ciljem smanjenja troškova i federalne birokratije. Međutim, Muskovi postupci izazivaju pravne kontroverze, jer neki stručnjaci i sindikati smatraju da prelazi granice svojih ovlašćenja, a protiv DOJ-a je podneto više od 70 tužbi. Prenosi Elmedina Šabanović.
Donald Trump je kroz izvršnu predsjedničku uredbu uspostavio odjel za efikasnost vlade, poznat kao DOJ, koji trenutno vodi milijarder Elon Musk. Ovaj odjel ima zadatak smanjiti federalnu birokratiju i modernizovati vladinu tehnologiju. Međutim, Musk i DOJ su već pokrenuli masovna smanjenja troškova otkazivanjem vladinih ugovora u vrijednosti od nekoliko miliona dolara, prekidanjem brojnih zakupnih ugovora za zgrade koje smatraju nedovoljno iskorištene, te otkazima. Oni su također krenuli u gašenje Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država. Iako Trumpova uredba daje DOJ-u mandate, neki zakonodavci, pravni stručnjaci i organizacije za ljudska prava kažu da Musk nema ovlaštenja da zatvori ili ometa rad agencija koje je uspostavio i finansira Kongres. Stručnjaci za upravljanje također kažu da se čini da je Musk već premašio mandat koji mu je dodijeljen. Ove radnje već su dovele do više od 70 tužbi, a sudovi su blokirali DOJ-u pristup određenim podacima. Objašnjavajući postupke novinarima u ovalnom uredu, Musk je branio planove i negirao tvrdnje suparničkih demokrata da on predstavlja neprijateljsko preuzimanje vlade. Musk brani svoje postupke tvrdeći da su potrebni za smanjenje vladinih troškova. Neki pravni stručnjaci i organizacije za vladinu etiku kažu da Musk možda krši najmanje 3 zakona o privatnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Enver Hadri, politički aktivista sa Kosova, ubijen je pre 35 godina od strane pripadnika UDBA, nekadašnje jugoslovenske tajne policije. Na 35. godišnjicu jedan evropski sud je presudio da je Hadri bio žrtva borbe za ljudska prava na Kosovu. Pripremila Đeračina Tuhina.
Imao je politički azil u Belgiji, a nastradao je upravo od onih struktura od kojih je zaštitu tražio od belgijske države. Otac me vodio svugde. Zajedno sa njim sam bila na raznim protestima. Pomagala sam mu da piše saopštenja i pisma jer je moj francuski bio bolji. Ostavio je za sobom nasleđe i vrednosti. i ponosna sam što mu se ime ne zaboravlja. On nije bio samo moj otac, već simbol vrednosti, kaže za naš radio Teuta Hadri, najmlađa od četvoro deca. 13 godina kad je njen otac ubijen, Enver Hadri je bio kosovski aktivista koji je u Belgiji živeo od 1972. godine. Bio je osnivač Komiteta za ljudska prava Kosova, također u Belgiji. U vozilu odakle se pucalo na Hadrija je prema sudskim spisima bilo 4 osoba: Veselin Vukotić, Andrija Drašković, Andrija Lakonić i Darko Ašanin. Ubistvo je naredio Božidar Spasić, tadašnji pripadnik srpske tajne službe. Andrija Lakonić i Darko Ašanin ubijeni su u Srbiji tokom 90-ih. Preostali odgovorni za ubistvo Envera Hadrija su dva puta osuđeni na doživotnu robiju. Oba procesa o ubistvu Envera Hadrija su održana u takozvanom porotničkom sudu, stepen pravosudne belgijske institucije koji se bavi najozbiljnijim zločinima poput ubistava, terorizma i veleizdaje. Rota koja donosi odluku broji 12 osoba.
24 persona drušme, ga šošrija Belgije.
Znači 24 različitih osoba iz Belgije koji dolaze sa različitom pozadinom, psihologijom ili različitim privatnim životom donose dve identične odluke u razdoblju od 9 godina, ocenjuje Sokol Vlahnji, jedan od advokata porodice Hadri. Srđan Cvić, koji je godinama istraživao politička ubistva u Belgiji, uključujući ubistvo Envera Hadrija, tvrdi da se Hadrijevo ubistvo dešava u jeku tenzija prouzrokovanim ukidanjem autonomije Kosova od strane Miloševićevog režima.
Hadri lobira za kosovsku stvar kod Evropskog parlamenta, što sigurno izaziva pažnju u Beogradu. Zašto je pak doneta odluka da se na njega izvrši atentat, ostaje nepoznanica. Tvrdnje Božidara Spasića, osuđenog naručioca ovog atentata, da je Hadri ubijen jer je navodno zajedno sa nekolicinom drugih kosovskih emigranata pripremao atentat na Slobodana Miloševića, apsolutno su nedokazive i liče na klasične dezinformacione kampanje jugoslovenskog DBA kojima je Spasić bio vičan. Verovatnijom se čini teza koju je jednom prilikom izrekao jedan od svedoka u istražnom postupku, da je strategija državne bezbednosti Jugoslavije bila da kroz likvidaciju albanskih intelektualaca njihovom nacionalnom pokretu na Kosovu zada odlučen udarac.
Presuda suda u Belgiji u slučaju Hadri je prva u istoriji za jedno ubistvo kosovskog aktivista iz dijaspore. Teuta Hadri ocenjuje da je presuda veliki trijumf ne samo za porodicu, već i za sve aktiviste sa Kosova koji su bili aktivni tokom godina emigracije i ubijeni od strane UDBA upravo zbog njihovih delovanja. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.